Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 10. novembar, u vestima dana. Posle posete Bosne i Hercegovine, Escobar danas i sutra u poseti Crnoj Gori. Američki ambasador Godfrey potvrdio da Srbija nije pozvana na samit o demokratiji koji predsednik Amerike Joseph Biden organizuje 9. i 10. decembra. Protest podrške aktivistkinjama koje su jajima gađale mural Mladića u Beogradu. Lekari u Srbiji pred sudom časti zbog preporuka veterinarskog leka Ivermectin za COVID-19. Poljski premijer Mazovjecki, Putin stoji iza migrantske krize na beloruskoj granici. Vreme oblačno, uz prizemni mraz, tokom dana toplije, od 10 do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Čiji je Valač? Trafostanica Valač na severu Kosova jedno je od spornih pitanja za Prištinu i Beograd.
Kosovski operator za prenos i tržište električne energije navodi da operateri u trafostanici Valač primaju i primenjuju uputstva iz njihovog nacionalnog dispečarskog centra. Međutim, iz Elektromreže Srbije navode sasvim suprotno, odnosno da je 7 dispečara zaposleno kod njih.
Povodom prijave sudu časti lekara koji su prepisivali veterinarski lek Ivermectin obolelima od COVID-19, Jelena Simić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kaže da se lekarima najčešće izriče mera javne opomene. Smatra da bi kazne trebalo da budu ozbiljnije.
Zato što u sudovima časti sude lekari i u tom smislu postoji ta jedna staleška solidarnost.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović primiće danas zamenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Sjedinjenih Država Gabriela Escobara, koji će u naredna dva dana boraviti u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, najavljeno je iz Đukanovićevog kabineta. Očekuje se da se Escobar, osim sa Đukanovićem, sastane i sa drugim crnogorskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u nastavku posete Bosne i Hercegovini, razgovorima u Banja Luci gde sastao se sa predstavnicima opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, razgovarao i s predsednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, a o tome informiše Milorad Milojević.
Predsednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio u Banja Luci da legitimne zahteve BH entiteta Republika Srpska treba rješavati kroz dijalog, a da su jednostrane odluke vrlo opasne i mogu odvesti na stramputicu. Nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan, Šarović je novinarima kazao da Dejtonski mirovni sporazum nema alternativu, te da je neprihvatljivo bilo kakvo srljanje i politika koja će ugroziti mir.
Mi mislimo da je jedan od ključnih inspiratora te jedne situacije upravo Dodik, koji se također sa Escobarom sastao. Mislim da je potpuno jasno da, i to smo čuli iz razgovora sa gospodinom Escobarom, da ovu krizu produži na 6 mjeseci kako bi se približio opštim izborima, da će sigurno da to iskoristi samo za svrhe svoje političke partije.
Sastanku sa Escobarom u Banja Luci prisustvovao je i lider opozicione partije Demokratskog progresa Branislav Orenović, koji je novinarima kazao da je Republika Srpska vječna realnost, te da niko nema pravo da se poigrava s činjenicom da je Dejtonski mirovni sporazum neupitan.
I zato je važno napomenuti da bilo kakvo opasno, rizično djelovanje, hazardijski pokušaj da se Republika Srpska dovede u opasnost, ne dolazi u obzir.
Escobar se sastao i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem, ali nije bilo izjava poslije sastanka. Tokom posjete Bosni i Hercegovini Escobar se 8. novembra sastao u Sarajevu i sa članovima predsjedništva Bosni i Hercegovine. No svakako je u centru pažnje bio sastanak sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Politikolog Velizar Antić ističe da će se stvarni efekti razgovora, prvenstveno Dodika i Escobara, vidjeti već u skorijoj budućnosti.
Ja verujem da će doći do nekog oblika spuštanja lopte i da se neće ići sa nekim ovim najavljenim merama i akcijama u Republici Srpskoj. Međutim, sa druge strane, verujem da mora zaista doći do ozbiljnih razgovora na nivou Bosni i Hercegovine, da se mora tu umešati i međunarodna zajednica.
Politički analitičar Adnan Huskić sa druge strane ne vidi bilo kakav vidljiv efekat Escobarove posjete Bosni i Hercegovini.
Pa iz ovoga do sada, ne samo ove zadnje posjete, već i onoga razgovora koji su oni imali, ali oči transkript je onda Dodik pokazivo na konferenciji za štampu, je potvrdilo meni barem ono što o čemu se već dugo vremena jel govorilo, a to je da u stvari niti Sjedinjene Američke Države, a pogotovo na Evropska unija, nema neke jasne vizije šta i kako dalje sa Bosnom i na koji način na kraju krajeva.
Milorad Dodik najavio u narednim mjesecima donošenje najmanje 5 zakona kao prve korake u vraćanju nadležnosti sa nivoa Bosne i Hercegovine Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Anthony Godfrey, potvrdio je da Srbija neće biti pozvana na samit za demokratiju koji predsjednik SAD-a Joseph Biden organizuje 9. i 10. decembra, prenela je televizija N1. Na samitu će učestvovati više od 100 zemalja, a okupljanje će biti posvećeno odbrani vladavine prava i borbi protiv autoritarnih sistema širom sveta. Na samit nisu pozvane ni Bosna i Hercegovina, kao ni Kosovo, dok će skupu, kako je objavio američki Politico, iz regiona prisustvovati predstavnici Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije. Predsjedavajući Senatskog odbora za spoljnopolitičke odnose Bob Mendez i još sedmorica senatora uputili su pismo američkom predsjedniku Josephu Bidenu uoči samita za demokratiju, tražeći neka pojašnjenja i transparentnost u pogledu kriterijuma koji su primijenjeni pri donošenju odluke koje će se zemlje pozvati da učestvuju na samitu za demokratiju. Članovi nevladinih organizacija i građani okupili su se sinoć u centru Beograda u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje koje su jajima gađale mural ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Oni su se uputili ka Njegoševoj ulici gde se mural nalazi, ali im kordon policije nije dozvolio da mu priđu. Policija je ranije tokom dana privela aktivistkinje Aidu Ćorović i Jelenu Jaćimović nakon što su na dan borbe protiv fašizma uprko zabranama gađale jajima mural. Nakon nekoliko sati Ćorović i Jaćimović su puštene iz policije. Na mestu gdje je policija zaustavila nevladine aktiviste i građane pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem "Ua fašisti, mural mora pasti". Policija u opremi za razbijanje demonstracija u grupu, kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa, okružila i nije dozvolila kontakt sa okupljenim građanima. Nedaleko od mjesta dešavanja, kad su aktivisti već počeli da se razilaze, pojavio se i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji nije želeo da daje izjave za medije, ali je kratko prokomentarisao: "Sačuvan je javni red i mir, slobodno se krećite gradom." Pred sudovima časti Lekarske komore Srbije, strukovne organizacije lekara, kako je objavljeno 6. novembra, pokrenut je postupak protiv 18 lekara zbog osnovane sumnje da su savjetovali i lečili pacijenta od COVID-19 lekom ivermektin. Kazne koje se izriču lekarima nakon postupka pred sudom časti Lekarske komore disciplinske su. Stručnjaci navode da se sudski postupak može pokrenuti samo za ozbiljno ugrožavanje zdravlja pacijenata. Više donosi Sonja Gočanin.
Iz Lekarske komore Srbije su u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa 9. novembra odgovorili da s obzirom na to da je postupak u toku, nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja koje se tiču vođenja procesa pred sudovima časti Lekarske komore i da su te informacije označene kao poslovna tajna. Društvenim mrežama i putem Viber grupe nedeljama unazad, kako je Radio Slobodna Evropa pisao, dele se naučno neutemeljene informacije i savjeti o primjeni leka ivermektin, inače veterinarskog farmaceutskog proizvoda. Lek ivermektin nije odobren za lečenje COVID bolesnika kako u Srbiji, tako ni u svetu, a reč je o sredstvu protiv parazita širokog spektra. Postupak pred sudovima časti Lekarske komore pokrenut je po prijavi zdravstvene inspekcije. Sud časti je inače samostalan i nezavistan organ regionalne Lekarske komore, a sudije su lekari i članovi komore. Tokom postupka pred sudom časti prvo se proverava osnovanost pokretanja postupka, a onda sprovodi glavna rasprava na kojoj se mogu izvoditi veštačenja i pozivati svedoci. Ako se utvrdi odgovornost lekara, sud časti može izreći jednu od sljedećih disciplinskih mera: javnu opomenu, novčanu kaznu u visini od 20% od prosječne mesečne zarade na određeni period, privremenu zabranu rada. Prema rečima Jelene Simić, profesorke Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, lekarima se najčešće izriče mera javne opomene koja se objavljuje u glasniku Lekarske komore Srbije, časopisu Lekarske komore. Simić smatra da bi kazne za lekare trebalo da budu ozbiljnije.
Zato što u sudovima časti sude lekari, to su kolege koji se znaju sa simpozijuma, možda su i studirali zajedno. I u tom smislu postoji ta jedna staleška solidarnost koja, moram da priznam, postoji i kod advokata i u svakoj drugoj profesiji, ali ovde mnogo ozbiljnije postojanje takve solidarnosti obzirom da se sudi ili se utvrđuje odgovornost zbog oštećenog zdravlja nekog pacijenta. I u tom smislu je opasno da postoji takva vrsta solidarnosti.
Simić također navodi da tužilac može pokrenuti i krivični postupak za slučaj kao što je preporuka i lečenje lekom ivermektin, ali neki uslovi moraju biti ispunjeni.
Krivični postupak je specifičan zato što da bismo poveli krivični postupak, mi moramo da imamo neophodno da postoji pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, što u ovim slučajima sa ivermektinom, kao što sam rekla na početku, mi nemamo neke informacije da je nekom pacijentu bilo loše ili da je došlo do pogoršanja njegovog zdravlja usled korišćenja ivermektina.
Krivični postupci, prema njenim rečima, traju uglavnom duže od disciplinskih pred sudom časti, pa se pacijentima često preporučuje da prvo pokrenu postupak pred sudom časti Lekarske komore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Broj ljudi koji se vakcinišu protiv koronavirusa povećan je za 70% od kad su uvedene COVID propusnice, a u jednom danu dato je 40.000 vakcina, rekao je za TV Prva direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Ministarstvo zdravlja saopštilo je juče u 15 sati da su još 62 osobe preminule u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa, dok je u istom periodu registrovano 5103 novo zaražena. A kakva je situacija u svetu, prenosi Predrag Urošević.
Zaposleni su se vratili u velikom broju u javni prevoz u ruskoj prestonici Moskvi, nakon što je ukinuto delimično zatvaranje. Plan Bele kuće da vakciniše radnike u mnogim američkim kompanijama naišao je na prepreku 6. novembra. Američki savezni sud privremeno je blokirao ovaj plan. Američka farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je 5. novembra da eksperimentalna antivirusna pilula za lečenje COVID-19 smanjuje za 89% šanse za hospitalizaciju ili smrt. Jessica Justman je specijalista za zarazne bolesti na Kolumbijskoj školi za javno zdravlje.
This is a big deal. It's very exciting.
Ovo je velika stvar, kako zbog 89%, tako i zbog velike efikasnosti. To je također velika stvar jer su ovo pilule koje se lako uzimaju. To je 5 dana uzimanja tableta 2 puta dnevno.
I've taken pills twice a day.
Valid Javaid, epidemiolog i profesor medicine na medicinskoj školi Icahn u Mount Sinai bolnici u Njujorku.
Right now what I would say
trenutno rekao bih da se pandemija koronavirusa može sprečiti vakcinom. Ovaj lek nas približava kraju pandemije, ali razmislite samo o tome. Još uvijek imamo mnogo ljudi koji se ne vakcinišu.
We still have a lot of people who are not getting vaccinated.
Austrija je 5. novembra saopštila da zabranjuje ulazak u kafiće, restorane i frizerske salone onima koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv COVID-19. Otprilike 64% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano. Kancelar Aleksandar Schallenberg najavio je na konferenciji za novinare da su nove mere stupile na snagu 8. novembra.
Nažalost, broj se ubrzano povećava. I nema sumnje da je situacija ozbiljna u Austriji, kao i u nizu drugih europskih zemalja. I kreveti intenzivne nege se pune znatno brže nego što smo očekivali.
Bolnice u Rumuniji nastavljaju da se bore sa novim COVID-19 infekcijama, a tamošnji lekari upozoravaju da pandemija ubija generaciju baka i deka. Reuters je razgovarao sa pacijentima u bolnici u rumunskom gradu Đurđu. 66-godišnji pacijent Konstantina Nedelus kaže:
"Da, doktor de familie.
Trebalo je odavno da dobijem vakcinu, ali sam stalno govorila da idem sutra i eto. Vidite gde sam završila. Nemar, šta drugo mogu da kažem?"
Valeriju Đerđita, doktor zadužen za koordinaciju kampanje vakcinacije u Rumuniji, rekao je da je teško ubediti starije ljude da se vakcinišu.
Postoji mentalitet koji kaže, u mojim godinama ću živjeti onoliko koliko mi je suđeno.
Broj vakcinisanih u Rumuniji iznosi 43,8%, što je druga najniža stopa u Evropskoj uniji, posle susedne Bugarske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Još jednom vesti dana. Posle Bosne i Hercegovine, Escobar danas i sutra u poseti Crnoj Gori. Američki ambasador Godfrey potvrdio da Srbija nije pozvana na samit o demokratiji koji američki predsjednik Joseph Biden organizuje 9. i 10. decembra. Protest podrške aktivistkinjama koje su jajima gađale mural mladića u Beogradu. Poljski premijer Mazovjecki, Putin stoji iza migrantske krize na beloruskoj granici. Vreme oblačno, tokom dana toplije od 10 do 15 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i o tome kako Belorusija instrumentalizuje migrante na granici sa Poljskom. Čelnica Generalnog direktorata Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove Monique Paria kaže:
This is a clear instrumentalization by...
Ovo je jasna instrumentalizacija od strane beloruske države. Instrumentalizacija migranata koji su pozivani sa turističkim vizama da dođu u Minsk različitim rutama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trafostanica Valač na severu Kosova deo je dogovora o energetici između Kosova i Srbije postignutog u Briselu u okviru dijaloga, ali on nije u potpunosti realizovan. Kosovski operator za prenos i tržište električne energije tvrdi da je Valač njihovo vlasništvo, ali isto to kažu i iz Elektromreže Srbije. Čiji je onda Valač? Prilog Sandre Cvetković.
Kosovski operator za prenos i tržište električne energije navodi da operateri u trafostanici Valač primaju i primenjuju uputstva iz njihovog nacionalnog dispečarskog centra. Iz Hosta za radio Slobodna Evropa navode i da je Valač stara trafostanica koju treba obnoviti kako bi se povećala bezbednost i pouzdanost rada, kao i bezbednost snabdevanja električnom energijom. Navode i da je KOS planirao da obnovi tu trafostanicu, ali nisu precizirali kada i na koji način to planiraju da urade. Dodaju da su operateri u svim trafostanicama zaposleni u KOS-u, ali nisu odgovorili ko plaća radnike u trafostanici Valač. Međutim, iz Elektromreže Srbije u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode sasvim suprotno, odnosno da je 7 dispičara zaposleno kod njih i da ih oni plaćaju, a da su im ugovori na neodređeno vreme. Iz Elektromreže Srbije napominju i da je pitanje energetike na severu Kosova kompleksno političko i pravno pitanje, a ne samo energetsko, i da iz tih razloga ne mogu da nam pruže preciznije informacije oko trafostanice Valač. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 5. novembra da očekuje da vlasti Kosova uskoro pokušaju da preuzmu trafostanicu Valač pod izgovorom naplate električne energije na severu Kosova. Inače, u 4 opštine na severu Kosova, gde je srpsko stanovništvo većina, ne plaća se struja još od 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da se pokušaj preuzimanja trafostanice Valač očekuje posle 6. novembra. Ove izjave predsjednika Srbije Edita Tahiri, bivša šefica prištinskog pregovaračkog tima za dijalog sa Beogradom, vidi kao huškačke i provokativne poruke Kosovu. Ona podsjeća da je u Briselu postignut sporazum o energetici koji jasno precizira da će energetski sistem Kosova delovati na severu, te da će pod kontrolom Kosova biti i trafostanica Valač.
Mendoj se është në kuadrë të përpjekjeve provokuse dhe destabilizuse të Vučićit dhe Srbije.
Mislim da je to deo provokativnih i destabilizujućih napora Vučića i Srbije da isceniraju moguće tenzije ili sukobe na severu. U pozadini svega toga je nastojanje da na severu budu što veće tenzije, kao što je to bio slučaj u slučaju primjene sporazuma o tablicama, a taj napor dovodi do toga da se Srbija u završnoj fazi razgovora dotakne granica, kao što je i pokušala ranije 2018. i 2019. godine, kaže Tahiri. Radio Slobodna Evropa se oko izjava srpskog predsjednika Vučića obratio i vladi Kosova, ali odgovor nismo dobili. Politički analitičar Atan Muhadžiri smatra da je čudno to što kosovske institucije ćute, jer smatra da su u obavezi da ovakve informacije potvrde ili odbace, i dodaje da se radi o ozbiljnim informacijama. Ako je predsjednik Vučić hteo da izazove neku situaciju, onda je ovoj pokušaj morao da dobije institucionalni odgovor Kosova, ali ako su do Vučića poverljive informacije o takvom projektu stigle iz kruga najviših institucija Kosova, onda je to izuzetno veliki problem i zahteva hitan tretman svih bezbedonosnih institucija Kosova, smatra Muhadžiri. Inače, trafostanica Valač obezbeđuje preko 80% struje za građane na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, takođe građani četiri opštine na severu Kosova, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju račune za struju i vodu. Procenjuje se da je dug za utrošenu električnu energiju u tim opštinama na godišnjem nivou oko 12 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poljske vlasti zatvorile su juče ujutru službeni granični prelaz Belorusijom. Čelnica Generalnog direktorata Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove, Monique Paria, govoreći u obraćanju odboru Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove u Briselu, usred migrantske krize na belorusko-poljskoj granici, upozorila je da beloruski režim instrumentalizuje migrante koje sa svoje teritorije upućuje u susedne zemlje članice Evropske unije.
From what we know so far, 7935.
Koliko do sada znamo, 7935 migranata je ušlo i u Evropsku uniju iz Belorusije 2021. 4216 u Litvaniju, 3305 u Poljsku i 414 u Letoniju. Bilo je manje više 32.000 neovlašćenih pokušaja prelaska granica prošle godine, od kojih su graničari sprečili više od 28.000. Rekla je Paria i dodala:
This is a clear instrumentalization by...
Ovo je jasna instrumentalizacija od strane beloruske države. Instrumentalizacija migranata koji su pozivani sa turističkim vizama da dođu u Minsk različitim rutama. U početku je to bila ruta direktno od Bagdada do Minska. Sada, zahvaljujući diplomatskim akcijama koje smo preduzeli, ti letovi su zaustavljeni, ali migranti dolaze preko Libana, preko Jordana. Imamo više letova iz Sirije i prilično je značajan broj letova preko Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rekla je u Evropskom parlamentu Monique Paria, čelnica Generalnog direktorata Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove. Poljski premijer Mateusz Morawiecki optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da stoji iza migrantske krize na granici Poljske i Belorusije. Kako prenosi BBC, on je na hitnoj sednici parlamenta, nakon što je posjetio vojsku na granici, rekao da krizu orkestrira beloruski predsjednik i blizak saradnik Putina Aleksandar Lukašenko, ali da je ona osmišljena u Moskvi. I poljski predsjednik Andrzej Duda govorio je o tom problemu gomilanja migranata duž beloruske granice s Poljskom na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovačkom predsjednicom Zuzanom Čaputovom nakon njihovog sastanka u Bratislavi.
Poljska bila przygotowana na taką sytuację, bo
Poljska je bila spremna za takvu situaciju, jer kriza koju je pokrenuo beloruski režim traje već duže vreme. Ali do sada nije bilo takvog hibridnog masovnog napada na poljsku granicu od beloruske strane.
Nije bilo ze strane białoruskiej.
Rekao je Duda i dodao:
Chcielibyśmy, żeby zostały ustanowione sankcje.
Želimo da se uvedu sankcije, uglavnom protiv avio kompanija koje prevoze te ljude sa Bliskog istoka na teritoriju Belorusije, jer se taj proces odvija sve vreme. Beloruska vlada zaključuje stalno nove sporazume i memorandume i traži nove destinacije. Na taj način pokušava da intenzivira proces migracije.
Proces intensifikovati.
Rekao je na preskonferenciji poljski predsjednik Andrzej Duda. Ruski Gazprom je, po nalogu predsjednika Vladimira Putina, počeo punjenje skladišta svojih u Evropi. Ta vest je uticala na berze i cena gasa je krajem oktobra pala ispod 900 dolara za 1000 kubnih metara. Inače, cene gasa ove godine su trostručene. Francuska će izgraditi nove nuklearne reaktore kako bi se smanjila energetska zavisnost od stranih zemalja, rekao je tokom TV obraćanja naciji predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a preneo Reuters.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mesec dana posle objavljivanja opsežnog izveštaja o seksualnim zlostavljanjima maloletnika, koja je počinilo sveštenstvo u proteklih 70 godina, Rimokatolička crkva u Francuskoj je najavila da razmatra načine za obeštećenje žrtava seksualnog zlostavljanja, prethodno priznavši da snosi institucionalnu odgovornost, pišu svetski mediji. Francuska katolička crkva pristala je 8. novembra da prodajom imovine ili uzimanjem kredita obezbedi finansijsku nadoknadu za desetine hiljada žrtava seksualnog zlostavljanja, piše Politico, ističući da potez dolazi mesec dana pošto je istraga pokazala da su u periodu od 1950. do 2020. sveštenici u Francuskoj zlostavljali više od 216 hiljada dece. Predsjednik biskupske konferencije Francuske, Eric de Molin Beaufort, priznao je da katolička crkva snosi institucionalnu odgovornost za decenije zlostavljanja i da je odlučila da ide putem priznanja i reparacija. Izveštaj na 2500 stranica, objavljen u oktobru, detaljno je opisao svešteničko zlostavljanje 216.000 maloletnika, dok se broj penje na 330.000 kada se uračunaju tužbe protiv drugih crkvenih službenika, kao što su nastavnici u katoličkim školama. Istraga je pozvala crkvu da žrtvama isplati odštetu sopstvenim sredstvima, umjesto da traži od vernika da doniraju sredstva za kompenzaciju za zločine koje je počinilo sveštenstvo, kao i da plati reparacije, iako je većina slučajeva odavno zastarela. Francuski biskupi također su odlučili da će svaka žrtva dobiti individualnu nadoknadu, što je još jedan ključni zahtev žrtava koje su odbile predloge o paušalnoj isplati i rekle da svaki slučaj treba zasebno da se proceni. Neke žrtve kažu da treba da nadoknade višegodišnje medicinske račune i druge troškove povezane s traumom izazvanom zlostavljanjem. Oktobarska istraga otkrila je da je Francuska crkva godinama pokazivala duboku, potpunu i čak okrutnu ravnodušnost štiteći sebe, a ne žrtve onoga što je bilo sistemsko zlostavljanje, preneo je Reuters. Papa je u junu rekao da je kriza seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi svetska katastrofa, dok je ove godine izdao najopsežniju reviziju zakona katoličke crkve u posljednje 4 decenije, insistirajući da biskupi preduzmu mere protiv sveštenika koji zlostavljaju maloletne i ugrožene odrasle osobe. Ipak kritičari optužuju papu da je suviše sporo reagovao na skandale seksualnog zlostavljanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Novinar, producent i autor mnogih istraživačkih serijala Slaviša Lekić preminuo je u Beogradu. Bio je osnivač mesečnika Status, urednik nedeljnika Reporter, radio je za Borbu i našu borbu, nedeljnik NIN, a kolumne je pisao i za Nedeljnu Dalmaciju, Mladinu i Naše dane. Lekić je bio predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije do 2019. godine. I pred sam kraj emisije ponavljamo najvažnije vesti dana. Posle Bosne i Hercegovine, Escobar danas i sutra u poseti Crnoj Gori. Američki ambasador Godfrey potvrdio da Srbija nije pozvana na samit o demokratiji koji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden organizuje 9. i 10. decembra. Protest podrške aktivistkinjama koje su jajima gađale mural Mladića u Beogradu. Poljski premijer Mazovjecki, Putin stoji iza migrantske krize na granici sa Belorusijom. Vreme oblačno, ali tokom dana toplije, temperatura od 10 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Pridružite nam se i preko našeg sajta slobodnaevropa.org, gde ćete naći sve aktuelne informacije, teme i analize, a posetite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.